Азатлык радиосы Сели Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республикада Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров булып китте. Ләкин ул татар милли оешмалары җитәкчеләре белән очрашмады. Әлеге темага күчкәнче Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев 26 гыйнварда Уфадагы дини үзәк җитәкчеләренең Баш информ агентлыгында узган очрашуы турында сөйли.
Уфадагы Урыс православ чиркәве җитәкчесе архиепископ Никон, үзәк диния назараты рәисе, элегрәк ул изге рус диния назараты дип атала иде, Тәлгат Ташетдин, Башкортстан диния назараты рәисе, халык арасында аны башкорт мөфтие дип йөртәләр, Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин һәм Башкортстанның баш равины Дан Кришевский әлеге матбугат конференциясендә республикада экстремистик көчләр, экстремистик идеяларны алга сөрүчеләр ланады билгеләделәр. Тәлгат Ташетдин образлы итеп, бәла безнең өйләр ишеген шакый, без бер гаилә булып аңа каршы торырга тиешбез дип белдерде. Шуннан соң кызып китепме, башка сәбәпләр аркасындамы, Тәлгат Ташетдин дингә салым кертү кирәк дигән тәкъдим яңгыратты. Ташетдин әйтүенчә, республикада дин фонды булдырырга кирәк. Акчаларны ул фондка, барлык гражданнарына да махсус дини салым түләтеп кертергә кирәк. Ташетдиннең нәкъ шушы тәкъдиме мәгълүмат чараларында давыл куптарды. Ни дисәң дә, Русия конституциясе буенча дин дәүләттән аерылган һәм шуңа күрә дә дәүләт органнары дини оешмаларны финанслау өчен махсус салым кертә алмыйлар. Ташетдин гомумән ялтырау һәм сәер тәкъдимнәр чыганагы булып тора. Берничә ел элек ул Америка Кушма Штатлары Гыйракны бомбага тота башлагач, Америкага җиһад игълан иткән иде. Ул вакытта Ташетдин бу кыланышы өчен Башкортстан прокуратурасы тарафыннан кадры кисәтү алган иде.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бу атнада Уфага яңа мәштәм рәвештә Башкортстандагы татар милли оешмалары җитәкчеләренә белдереп тормыша Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе профессор Ирина Закиров килеп чыкты. Бу юлы да ул Башкортстан татарлары конгрессы җитәкчелеге белән дә, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте лидерлары белән дә, Башкортстан татарлары дигән татар берләшмәсе җитәкчелеге белән дә очрашмады. Закировның Уфада нишләп йөрүе турында фәкать аның катнашларында үткән теге яисә бу очрашудан соң гына белеп була. Иң мөһиме, ышанычлы чыганаклардан алынган мәгълүматларгә караганда, Ринат Закиров Башкортстанда яңа, тагын бер тулысынча аның авызына гына карап тора торган татар конгрессы төзергә ниятле икән. Хәер, былтыр җәй Уфага килеп, ул вакыттагы Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов белән очрашкан да Ринат Закиров шул идеяне күтәргән иде. Һәм әлбәттә инде Башкортстандагы татар милли оешмаларын ничек итеп шауларга һәм авызлыкларга белмәгән Мортаза Рәхимов Закировның идеясен хуплаган. Шунысы да игътибарга лаек. Ринат Закиров Башкортстандагы барлык татар оешмаларында, алар 18-дән артык, башкорт хакимияте белән уртак тел таба белмәүдә гаепли. Шулай итеп, Закиров фикеренчә, Башкортстандагы барлык татар оешмаларында булдыксыз, хәтта экстремистик фикерләүче шәхесләр җитәкли һәм шуңа күрә алар рәсми хакимият белән кулга кул тотынышып эшли алмыйлар. Әмма Башкортстанда Рәхимов режимы шәлпрәмә килеп, президент постын айык акылы Рөстәм Хәмитов алгач, татар оешмалары Хәмитов администрациясе белән нәтиҗәле эшли башлавы Ринат Закировның ниятләрен үзгәртмәгән. Ул һаман булса, Башкортстанда тагын бер параллель татар конгрессы оештырып, үзенең ниндидер мәгълүм максатларына ирешергә тели икән. Шушылардан чыгып, ул Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов белән дә очрашырга теләгән. Алынган мәгълүматларга караганда, Рөстәм Хәмитов Ринат Закировны кабул итмәгән. Шулай да 27 гыйнварда Ринат Закиров Башкортстандагы Кызыл таң газета мөхәррире Фаил Фәтхетдинов, Нур татар дәүләт театры директоры Урал Гырфатуллин, Уфадагы 65-нче санлы татар гимназиясе директоры Әнфисә Галимҗанова, Башкорт педагогия университеты ректоры Раил Асадуллин һәм башкалар катнашлыгында ниндидер киңәшмә үткәрә алган. Анда нинди ниятләр корылгандыр, әлегә билгеле түгел. Монда бер нәрсәне искә алырга кирәк. Ринат Закиров Уфага шәхси кибет хуҗасы булып түгел, ә гомум татар иҗтимагый оешмасы рәисе сыйфатында килеп чыккан. һәм Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтариаты рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин әйтүенчә, аның Башкортстан татарын бүлгәләргә маташуы шәхси гамәле булырга тиеш түгел. Рина Закировның Башкортстанга нинди вәкаләтләр белән килүен белергә теләп, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы профессор Дамир Исхаковка телефон аша мөрәҗәгать итте. Дамир әфәнде, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Рина Закиров Уфада тагын бер икенче инде Башкортстан татарлары конгрессы Құрылтайын жиярға юрі деген қабарлар бар. Бүтінге татарлары конгресінің башқарма комитетінің бірер отырышында Башқыстында тоғын бір татар конгресі түзі тұрында қорар қобыл етілді ме? Ол тұрда сүйлеші болды ме?
Құрылтайын жиярға
Башкортстан татарлары конгрессында да башка татар милли оешмалары җитәкчеләре дә Рина Закировның монда килеп, Башкортстан татарлары милли оешмалары җитәкчеләре белән бөтенлек күрешмичә ниндидер яңа оешма төзергә йөрүен бу Башкортстан татарына каршы гамәл дип карыйлар. Шулай түгелме?
Хәзергә монда конгрессның бюросы утырышта булган яки темага һәм башка дәрәҗәдә каралган юк. Шуңа күрә әгәр дә нәрсә булса ишетә бирә икән, ул фактик аның үзенең карашларын алда күрә дигән сүз чыга.
Дамир әфәнде, сез бит инде теге татар милләтен үстерү концепциясе өстендә эшләгән кеше, бәлки әле дә андый структура бетерелсә дә, сез барыбер бит инде галим буларак булса да уш өстендә эшлисез әйме. Сез бит инде беләсез, Башкортстан татары татар дөньясының яртысы дигәндәй. Менә Төркиягә барып, Финляндиягә барып, тегендә монда барып, менә шушылай эш кылып татарны яклаган булып йөргәнче, Башкортстан татарын җиңсез ганып яклау, не татар милләтен яклау саклау түгелме?
Юк, мин гомумән Башкортстанга барып, анда милли эш кайтакта башкарышка үзе сәяр дип саныйм. Әмма татар Башкортстан татарлары татар милләтен бик әһәмиятле фикерш. Шуңа күрә аларда эшкә торганда без ныклап уйландырган кичбез һәм Башкортстан комитетына гомуми карар кабул итү мәсьәләсендә бәрәсләр кирәк турында.
Шулар итеп, Башкортстан белән Татарстан арасында республика ара дуслык һәм хезмәттәшлек турында шартнама төзелгәннән соң Башкортстан татарына үз хокукларын тормышка ашыру өчен юл ачылган мәлдә татар милләтен яклау һәм саклау өчен төзелгән оешма җитәкчесе Казаннан килеп һәм иң аянышы шәхси мәнфәгатьләрдән чыгып Башкортстан татарын бүлгәләргә маташа. Хәер, бер нәрсәгә игътибар итәргә кирәк. Бөтенҗа татар конгрессы башкарма комитетының бүгенге эш юнәлешендә хокук яклау дигән сүзләр гомумән кулланылмый. Концертлар, сабантулар, номенклатур, тослар. Килеп туган шартларда, якын араларда Башкортстан татарлары берләшмәсе җитәкчелеге Казанга автобусларда барып, Бөтендөнья татар конгрессы бинасы каршында ризасызлык пикетлары оештыру мөмкинчелеген тикшерәчәк икән. Хәбәр итәрбез. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org